Somijas pieredze rāda, ka 90. Gadiem 20 gadu laikā saslimstība pieaug 4 reizes. Ar Latvijā mums pamazām mainās daudz, kas, teiksim, sadzīvē, mēs pārējām uz to rietumu dzīves standārtu. Jo, nu, esam nosaka tas, ka māmiņa un tēti ieliek šupulī, un kas notiek dzīves laikā. Un tad mums mainās tātad tas, ko mēs elpojam, tas, ko mēs apēdam, viss tas summējās, mēs vairāk smēķējam, vairāk bērni smēķē, pusauģi smēķē. Un tas, nosaka to, ka saslimstība pieaug.